Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Je tady nová tribuna na rádiu Wave a s ní taky Vojta Jírovec.
Ahoj.
A od mikrofonu Martin White z eSport.cz. Tento týden se budeme věnovat možná tomu vůbec nejneuvěřitelnějšímu zápasu v historii samostatného českého fotbalu. Já jsem tady měl původně napsaného samostatného fotbalu, to možná taky. Každopádně česká reprezentace má za sebou šílený turbulentní týden, jako z nějakého béčkového filmu. Britové by na to řekli, you couldn't script this. Já myslím, že jo, ale to nevadí. Bylo tam plno testů na koronavirus, plno střídajících se hráčů a skvělých výkonů a my si v tomto díle Tribuny celý ten týden ze všech stran zrekapitulujeme.
Tribuna, téma.
Nejdřív se ale já zeptám tebe, Vojto, jak jsi ten celý týden s reprezentací vnímal a budeš se ho nějak jako pamatovat, nebo mělo to i pro tebe přesah jako někoho, kdo spíš už sleduje opravdu ty vytrvalostní sporty než ty kolektivní?
No, vnímal jsem ho tak jako spíš zpovzdálí, ze začátku se mě to moc nedotýkalo, ale pak jak začaly ty velotoče s tím, bude se hrát, nebude se hrát, bude se hrát, tak to nabralo takový trošku tragikomický nádech pro mě.
Pro tebe jsou to stále takové velotoče, ale jako upřímně řečeno.
A pak vlastně zápas, kde hráli vlastně náhradníci, kteří by si jinak si za národní tým nezahráli, nebo naprostá většina z nich hrála vůbec poprvé, tak jo, jako takhle vnímal jsem to spíš takhle jako zpovzdálí. A spíš mě pak zajímalo, proč vlastně se jako hrají ty reprezentační zápasy v tuto dobu, kdy vlastně většina těch hráčů tam přiletí z nějakých jako jiných zemí, jiných lig. V této situaci vlastně to tak jako trošku říká, si myslím, o malér. Vlastně mě napadlo, proč se konkrétně Liga národů, což možná mě opravíš, ale pro mě to není jako úplně nejprestižnější nějaká jako soutěž reprezentační a týmová, tak proč se vlastně hrála. No. Tak to jenom byl takový můj jako postřeh. No.
Já myslím, že ono stejně prostě tam mají nějaký ten nasmlouvaný počet zápasů, které musí odehrát. Teď by se to muselo celé měnit, ten formát, jak ho měli vymyšlený. Jako samozřejmě by to asi šlo, ale už jako na té úrovni UEFA, když potom vlastně něco začneš nějak zásadně měnit, tak si myslím, že to potom nedává dobrý precedens do jednotlivých těch národních soutěží. Jo. Tam oni se asi snaží opravdu zachovat co největší kontinuitu, jaká jde. A myslím si, že vlastně toto okno bylo i určitou zkouškou pro jednotlivé, už národní nebo vlastně Evropskou fotbalovou asociaci, jak se vůbec bude dát dělat zápasy na té mezinárodní úrovni. K tomu si myslím, že tohleto okno vlastně posloužilo docela dobře, že nám ukázalo spoustu věcí. Myslím si, ostatně to už jako ukázali i ty evropské poháry, kde může být třeba problém, když si vezmeme, jak dopadl Slovan Bratislava na Faerských ostrovech, kdy tam byl pozitivně testovaný hráč, nakonec ale, nebo člen realizačního týmu, tím pádem vlastně to utkání bylo odvoláno a kontumováno v neprospěch Slovanu. Slovan se tomu ale brání a teďka třeba snad tuším, že včera, to znamená v úterý, vyšel se zprávou, že ten dotyčný, pozitivně testovaný nemá ani protilátky na koronavirus, takže nemohl být de facto pozitivně testován. Ono je to celé takové hodně jako zvláštní, musím říct. Takže v tomto ohledu ten zápas, který absolvovala česká reprezentace, jako dalo se čekat, že někdo z Evropy to podobným způsobem schytá, ale přece jenom ten způsob, jak to nakonec celé dopadlo, byl opravdu jako neuvěřitelně krokolomný. No.
Vlastně já se ještě zeptám, připadá ti, že to fotbalová asociace vlastně a ti pořadatelé jako nezvládli oproti třeba tomu, jak to běží třeba v českých klubech? Připadalo ti to prostě jako chyba na straně toho týmu?
Ono se o tom hodně jako namluvilo a myslím si, že velký ten díl nějaké viny nebo role v té celé situaci nebo v celém tom chaosu asi musí padnout na fotbalovou asociaci. Z tohoto pohledu je samozřejmě potom zajímavé podívat se na to, že fotbalová asociace už několik let nepořádá profesionální fotbalové soutěže. Tohle to je v kompetenci těch klubů samotných a jejich jakoby provozní organizace LFA, Ligové fotbalové asociace, abych to ještě trošku více zkomplikoval. komplikoval, takže samotný ten svaz, o kterém se tady mluví často, bývalý ČMFS, dnešní FACHR, tak ten vlastně už pořádá v úzovkách jenom MOL Cup, to znamená ten pohár český. A i tam si jako dost často právě fanoušci jednotlivých klubů stěžují na to pořádání zápasů. Například když se podíváme na posledních pár finále, tak většina těch problémů, které nastaly s fanoušky, to, že tam prostě přijdou psovodi a se psy a začne se tam vlastně nějakým způsobem štěkat do tribun a potom se znemožní jakýkoliv kontakt s tím týmem. Působí to na mě celé tak jako dost často nedomyšleně v tomto ohledu a samozřejmě u reprezentací jsou profesionálové, kteří mají zkušenosti i z klubů, ale chtělo by to podle mě nějaký dozor nebo nadhled, trošku i více komunikace s těmi jednotlivými kluby a poučení se vlastně z jejich těch zkušeností, které oni mají. A v tomto ohledu si myslím, že FACHR doteď měl docela dost velké rezervy a zmiňuje se to dost často a uznal to vlastně i v rozhovoru pro Deník Sport vlastně předseda FACHRu Martin Malík, že do příště musí být v těch organizačních věcech prostě zaimplementovány ty věci, se kterými mají zkušenosti ty kluby. A v tomto ohledu je to vlastně logické, že ty kluby budou mít i v té současné situaci, která je nová, pro spoustu lidí neprobádaná, daleko větší zkušenosti a už vlastně i nějakou, řekněme, rutinu, jak tyto situace zvládat.
No a Martine, kdybys měl teda našim posluchačům popsat, nebo těm, kteří vlastně sledují fotbal jen tak jako po očku, stejně jako já, tak co bylo na téhle situaci vlastně teda výjimečné a třeba neopakovatelné?
Myslím si, že neopakovatelné to asi nebude, protože takováto situace může v budoucnu nastat hodně často. Myslím si, že neopakovatelné bylo to, že české reprezentaci se to stalo jako první. A to v tom ohledu, že ona vlastně vzhledem k tomu, že to není jako ligové zápasy, které se třeba dají na někdy přehodit termínově, tak ty reprezentační tam prostě těch oken na to, kdy to uspořádat, vlastně moc není a tím pádem by to byl obrovský problém z toho organizačního rázu, takže opravdu se musel se skládat úplně nový tým. Něco takového jsme tady na té reprezentační úrovni ještě nikdy neviděli, že by v půlce toho srazu, který trvá třeba 10 dní, musel být jeden tým úplně rozpuštěn a povoláni z čista jasna noví hráči, kteří se v mnohých případech nikdy neviděli, nebo asi se viděli už jako na hřišti často, ale v jednom tom týmu se tady asi nepotkali dost často. Někteří z nich neměli vůbec jako odehraný jediný zápas v lize, jo? Protože tam museli být doplnění hráči z 20, aby to bylo logisticky nejjednodušší, takže někteří třeba ti talentovaní jako Jáchym Šíp ze Sigmy Olomouc, tak tam právě byl takhle dosazen, spíše tedy řekněme do počtu, aby ta čísla seděla, kdyby se náhodou cokoliv stalo. Jenom dva hráči měli zkušenosti vůbec tedy s reprezentováním, a to Stanislav Tecel a Roman Hubník, který na sebe ten reprezentační dres navlékl poprvé snad tuším po 6 letech nebo po 4 letech, už je mu 36 let, podal teda velice dobrý výkon. Ti hráči spolu stihli mít jediný trénink, vlastně všichni kolem té reprezentace byli povoláni na novo, jo? To znamená nejenom tedy hráči, ale i ten celý realizační tým, včetně trenérů, masérů, prostě vedoucích týmů, tiskových mluvčí a tak dále, takže byl to takový myšmaš a obrovský chaos samozřejmě, který to celé provázel, ale myslím si, že se nakonec s tím ten tým na hřišti popasoval opravdu, opravdu se ctí.
Když se vrátíme k tomu samotnému duelu, tak Martine, jak je podle tebe možné, že tým, který vlastně, jak říkáš, který byl složen z hráčů nějakého 3. až 4. ranku, tak podal minimálně rovnocenný výkon v utkání s mužstvem, kde byli hráči z Manchester United, z Arsenalu. Kapitánem byl Andy Robertson, vítěz Ligy mistrů a Premier League. Tak jak je možný, že dokázali vlastně jim být jako rovnocennými soupeři?
protože to je Skotsko, které dost často opravdu si vysloužilo už v minulosti tu nálepku toho týmu absolutních jako smolařů, kteří by byli schopni zžabařit jakýkoliv zápas, ke kterému jsou postaveni. A já, když jsem se bavil s pár skotskými novináři a potom jsem poslouchal tu jejich diskuzi v rádiu, co říkali, když si řekl, ježišmarja, no ale my hrajeme s týmem třetího a čtvrtého ranku, to je pro nás úplně strašný, protože oni nebudou mít co ztratit a my naopak jsme vrženi do té pozice, kdy opravdu musíme vyhrát a budeme za úplné blázny, když to nezvládneme. A vlastně půl hodiny takhle o tom tam neustále diskutovali. Takže opravdu, když si člověk jako navnímá tu atmosféru okolo toho skotského národního týmu a viděl, že český tým se dokonce dostal do vedení v tom utkání, tak já jsem si upřímně nemyslel, že to ti Skoti zvládnou a že vyhrajou. Já jsem si dokonce právě i v návaznosti na tu celou atmosféru si říkal, dobrý, tak jako vsadím aspoň na neprohru českého národního týmu, tak málem to teda opravdu vyšlo, protože tam byly tři tyčky nastřelené, několik tutovek až jako komickým způsobem neproměněných. Prostě byl to neskutečně jako zábavný zápas na sledování pro neutrálního diváka. A bylo vlastně super vidět po strašně dlouhé době, jak se ta celá veřejnost opravdu postavila za tu českou reprezentaci. Jo. Ta sounáležitost těch fanoušků s tím reprezentačním týmem už tady neskutečně dlouho nebyla až tak na takové míře jako teď a myslím si, že to vlastně ve výsledku paradoxně celému i Fatscheru dost pomohlo, že mělo takovouto situaci. Já teda nevím, jaká byla sledovanost toho utkání, jestli to nebylo pořád spíš takový, že o tom věděli ty lidi ve fotbalové bublině, ale nedostalo se to moc nad rámec jí, protože často to tak jako bývá třeba u mistrovství světa nebo Evropy, že se potom na to dívají i lidi, kteří normálně opravdu jako fotbal nebo hokej nesledují, tak myslím si, že tento zápas asi neměl až takový potenciál, ale minimálně v tom, že se o tom potom můžeme takovýmto způsobem bavit, tak to je samozřejmě jako úžasný. A co se týče té kvalitativní stránky, tak tam samozřejmě Skotové, když se podíváme na ně, tak na jednu stranu tam mají samozřejmě hráče, prostě, kteří působí v těch nejlepších týmech, ale nejsou to takový ti jako rozdíloví hráči třeba na kreativních pozicích, jsou to spíše třeba defenzivního rázu, fotbalisté, kteří se odvedou to své a jsou jako lídry třeba v těch fyzických schopnostech, ale potom v těch útočných pozicích už je to horší, tam jsou třeba i hráči prostě ze skotské ligy, která bych řekl, že má v současnosti výrazně horší kvalitu než česká nejvyšší soutěž. A tady právě naopak třeba české lize hodně pomohlo, že má jako spoustu hráčů tak nějak na jedné přímce na podobné kvalitativní úrovni, takže i když tam byli hráči, nevím, z Olomouce, z Baníku, vlastně z týmů, kteří nejsou pohárovými účastníky, tak vlastně mě vůbec ani nepřekvapilo, že ten tým neprohrál 0-5, to jsem vůbec jako nečekal, že by měl dostat nějaký debakl. Rozhodně třeba si myslím, že byl lepší, než když se budeme bavit o nějakém týmu, jako je Litva nebo Lotyšsko, nebo takový ten jako, víš, jako tým prostě toho třetího nebo čtvrtého ranku v Evropě, tak jsem si myslel, že právě, že Češi by mohli uhrát třeba tu remízu, jo. Takže samozřejmě před zápasem něco takového říct by bylo, neříkám jako, že příliš odvážné, ale spíš jako by to bylo neúctivé vůči těm hráčům, kteří prostě měli za sebou jenom ten jeden trénink a opravdu jako ve velké míře spolu nehráli, ale opravdu mě vlastně až překvapilo, jak se toho tým i s trenéry i takticky zhostil, že si na tom hřišti dost často rozuměl a opravdu jenom to neproměňování šancí, které často se říká, když tým si vypracoval za celý zápas jenom dvě příležitosti, tak neproměnili jsme velké šance, no tak teď těch tutovek opravdu bylo třeba 5 a český tým Skoty přestřílel třeba 14-6 na střely nebo 16-4, já už teďka přesně nevím, ale zasloužil si dokonce i vyhrát, minimálně teda remizovat si myslím.
My tady pořád mluvíme o tom třetím až čtvrtém ranku, tak se zeptám, v české lize nějací kvalitnější hráči, kteří mohli nastoupit, nejsou, nebo proč byli nominovaní vlastně jenom jenom tihleti, kteří pak nastoupili.
No, to je asi otázka, ke které se ještě jako dostaneme, a má nějaký takový, řekněme, fotbalově politický přesah. Tam samozřejmě byl vliv hráčů, těch jednotlivých, teda těch politických hráčů, tak to myslím, jakože agentů, klubů a celkově, kdo tam mohl přijet. Tam samozřejmě Česká fotbalová asociace, když nominovala ty hráče, tak vždycky má připravený i soupis náhradníků, kteří mohou nastoupit, když se třeba někdo zraní, ale i ty, třeba ty hráči ze zahraničí, než by tam vlastně přijeli v té rychlosti a vůbec našli nějaký let, našli ještě nějaký let třeba, nebo řidiče prostě, který by byl ověřený, protože tohle to taky vlastně bylo strašně důležité, aby vlastně byl úplně unavený, tak bylo vlastně důležité, aby ten tým byl složený z hráčů, kteří jsou třeba velmi jako blízko tomu dějišti zápasu, proto tam bylo třeba hodně hráčů z Baníku Ostrava a ze Sigmy Olomouc, takže to už jako hodně předurčovalo ten výběr. Pak samozřejmě to bylo i pod vlivem toho, že Sparta, Slávie a Plzeň hodně tlačili, hlavně teda Slávie, hodně tlačili na Fatscher, aby ti hráči vlastně z té původní nominace na tom srazu nepokračovali, aby se ta případná nákaza dále nešířila, což se vlastně nakonec potvrdilo, že nikdo z těch hráčů nebyl nakažený, ani ti, kteří byli vlastně na tom masérském stole nakaženého Eduarda Poustky, takže vlastně na jednu stranu by člověk zase samozřejmě po bitvě mohl říct, že ty obavy byly liché, na druhou stranu jako je i za té současné situace, kdy tady máme přes 1000 nakažených denně už pomalu, tak si myslím, že je taky docela dobře, že tady máme nějakou prevenci vůči tomu, aby se ti hráči nakazili, a mně to přijde z pohledu klubů, které teď budou bojovat v těch důležitějších zápasech opravdu Ligy mistrů o stovky milionů. Nepřijde mi to jako nic špatného, že si hledí těch svých zájmu, no, v tomto ohledu. Takže vlastně i proto já spíš třeba nechápu, proč, když už teda vlastně tam byli jednotlivci z Jablonce nebo Liberce, se kterými se teda původně nepočítalo, tak proč tam jich třeba těch hráčů nebylo vlastně potom ve výsledku víc, kteří by třeba mohli být kvalitnější, ale vlastně nakonec tím, že se to tak nějak všechno muselo chaoticky pozbírat ve velké rychlosti a hledělo se tam na spoustu ohledů, tak to nakonec docela dávalo smysl. No.
V téhle souvislosti s těmi nakaženými se mluvilo o vlivu hráčů, agentů, klubů, nějaké vině fotbalové asociace, která to zajišťovala. Co tahle ta celá kauza podle tebe vypovídá o českém fotbale jako takovém?
Já myslím, že to vypovídá jednu zajímavou věc, kterou to odhalilo, a to je ten vliv nebo síla jednotlivých těch klubů. Že když si vzpomeneš třeba do minulosti, kdykoliv vlastně si reprezentace potřebovala někoho vzít z těch klubů v těchto oknech reprezentačních, tak ty kluby prostě nic nezmohly a reprezentace měla vždycky přednost. A to teď vlastně de facto neplatilo. A vlastně jako zase můžeme se bavit o nějakém vlivu, o nějaké, řekněme, autoritě, kterou v českém prostředí v současnosti mají kluby. A pro mě to je vlastně trošku i překvapení, jo? Vzhledem k tomu, že Fatscher si třeba řídí ty svoje věci sám, ale vlastně teďka, když mu do rybníčku vlezly ty kluby, tak na rozdíl od třeba minulosti, kdy vlastně on si tou silou klubů dokázal relativně v pořádku poradit a ukázal tu svoji sílu, tak tentokrát to nebyl schopný udělat a vlastně byl v jejich vleku. A myslím si, že to asi dost souvislo i s tím, že ta situace byla specifická, protože cítil určitý díl viny za to, jak se to celé semlelo, i když to sám Fatscher nebyl schopen úplně jako stoprocentně přiznat, že za tady tohle to celé může, ale i vzhledem k tomu, jak třeba trošku jako chaoticky přistoupil k tomu, že nejdřív teda byl rozpuštěn celý ten sraz a čekalo se původně na to, že by ten zápas se Skotskem mohl být přeložen, aby se nakonec zjistil, že to tak vlastně být nemůže, a po konzultacích s UEFA musel ten tým opravdu být tedy složen z těch náhradníků, tak si myslím, že teďka tak nějak i cítil to, že ty kluby opravdu mají poměrně relevantní požadavky, i co se týče té účasti v Lize mistrů. Nevím, jak to třeba bude dál za takovýchto situací, rozhodně si musí nastavit nějaká pravidla, teď to bylo opravdu hodně specifické, ale myslím si, že je zajímavé opravdu i to, že třeba ty kluby, tam se mluvilo o tom, že mají velmi dobré kontakty na hygienu, která vlastně zajišťuje celý ten proces teďka návratu sportu, respektive toho profesionálního dochodu, tak, že vlastně i vliv nějakého potenciálního hovoru Jaroslava Tvrdíka s šéfkou tady této části hygieny, která se specializuje na ten profesionální sport, takže mohl mít vliv právě na to rozpuštění z toho celého srazu. Mluví se o tom poměrně hlasitě, takže samozřejmě, ať se každý udělá ten svůj obrázek sám, tady se nedá říct jako o tom, jako že jestli má někdo vinu nebo nemá. Spíš si myslím, že to je opravdu jako zajímavý moment v tom, jestli se teda ta miska vah jako převáží na jednu nebo na druhou stranu třeba do budoucna i v závislosti právě na té koronavirové celé situaci. Minimálně to ale teda teďka dokazuje to, že ty kluby jsou vlastně po dlouhé době na jedné straně. Jo. I ty top 3 kluby, které byly často velmi rozhádané v minulosti, tak teď vlastně postupovaly velmi jednotně, i když samozřejmě každý má své zájmy jako dosti odlišné. Ale v tomto ohledu to bylo jako velmi zajímavé sledovat, si myslím. No.
Takže nákaza spojuje, jo? V tom případě aspoň.
No a to nejenom jako české kluby, ale pozor, to si myslím, že i v Itálii právě něco podobného, o tom mluvil třeba teďka James Horncastle v jednom z podcastů na Totally Football Show, že právě dílem té nákazy koronavirem a tom, že teďka se neřeší jako spousta těch podružných záležitostí, které by se řešily normálně, takže právě z hlediska tady toho, že všichni mají nějaký ten podobný zájem, aby se začalo zase hrát, tak to tady nastalo, no. Ale já jsem jako zvědavý na tu reakci toho Fatscheru, třeba se to projeví potom na rozhodčích, třeba v dalších kolech Fortuna Ligy, jak budou pískat, no.
Tak to byly naše postřehy, nějaké svoje dojmy ze zápasu. Teďka připojí také komentátor a redaktor Radiožurnálu Jan Suchan.
Tribuna na Rádio Wave.
Mně na tom přišlo strašně půvabné a vlastně mě bavilo to skládání týmu a to, jak jsme to všichni sledovali. A mám dojem, že mnohem víc, než vlastně, když se obvykle dává dohromady ta nominace. Pozoroval jsem třeba na Twitteru Michala Kvasnicu, který přímo u hotelu vlastně fotil ty hráče, kteří tam přicházeli, přijížděli a poté vždycky, když se objevilo nějaké to další jméno, tak se vzedmula taková vlna zájmu a zase se odškrtlo to volné místečko a mám dojem, že opravdu v porovnání s tím, jak to bývá běžné, tak teď se do toho zapojila spousta fanoušků víc než jindy a navrhovali vlastní soupisky i třeba těch outsiderů, takových těch hráčů, kteří vlastně na tu reprezentaci ani možná sami nepomýšleli. Tak tohle mi přišlo strašně fajn, že lidé ten výběr vlastně vzali za svůj a i myslím, že mu prostě spousta příznivců, kteří třeba reprezentaci tak úplně neberou jako něco, co je potřeba sledovat a podporovat, tak tomuhle výběru přáli.
Tribuna, sportovní magazín, který dělá vlny.
To byl Jan Suchan z Radiožurnálu. Od nás z tribuny je to každopádně pro dnešek všechno. Já moc krát děkuji Vojtovi Jírovcovi za nádherné dotazy.
Díky.
A které jsem mu samozřejmě připravil sám. Každopádně od mikrofonu se loučí i Martin White z eSport.cz a mějte se nádherně.
Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Tribunu kdykoliv a kdekoliv.
I na tribuně.